Тази вечер ще говоря за този чуден дар, Божият мир. В отговора на въпрос, защо вярвам в Христа, ето тази вечер ще разгледаме. В Христа намирам съвършен мир. Ще започнем с едно от най-хубавите негови обещания. Евангелието на Йоан, 14 глава, 27 стих.
Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
Ето едно от чудните обещания. Мир ви оставям като завещание, като дар. Това са думи, казани на раздяла с апостолите. Моят мир ви давам. Аз не давам, както този свят дава мир. Уважаеми слушатели, размирието е обхванало планетата Земя. Целият свят е размирен. Мирът действително отлита от нашата планета. Злокобният призрак на война и унищожение хвърля мрачната си сянка върху нашата жалка планета. Военният дух е обхванал хората още от древността, от начало, от първото братоубийство, омраза, жестокост, нетърпение и смърт. Но този военен дух, който е в човешките сърца, в нашето време, особено втората половина на века, е най-страшен от всички времена, защото човекът разполага със страхотни унищожителни оръжия. Омразата е същата, мотивите за войни и конфликти са същите между народите, само че някога се биеха с камъни, стрели и копия, мечове. И с един камък може да счупиш една глава. С едно копие да пробушиш един, двама, пет души днеска. И затова войната не беше толкова страшна. А днес, не с камък, едно натискане на копче и можеш да обречеш стотици хиляди хора на ужасна смърт. Толкова много взривни вещества са натрупани. Ако в България падне една от големите водородни бомби в центъра на България, примерно у цели града Казанлък, тя ще изрови яма с размер 300 км в диаметър. Възрастните софиянци помнят ямите по улиците на София. Помните ли ги? Имаше ги по Христо Ботев, имаше ги по Витушка. Една яма горе-долу колкото цялата улица. 10 метра широк. А сега една водородна бомба може да изкопае яма с 300 км диаметър. Кажи реци цяла България. Ето ужасното на войната. И те си стоят по ракетите тук и там. Въпреки че политици и военни се залъгват, че ги демонтират. Сигурно демонтират остарелите. Износените, на които изтекал срок. Бог е създал човекът с разум. Разум, който да разсъждава, да преценява, да твори. Войната е най-голямото безумие. То отнема разсъдъка на хората. В отношенията, вместо аргументи, вместо доказателства, вместо разумни компромиси, идва на сцената грубия юмрук, въоръжен с всичко, за което споменах. Бог е създал човекът със сърце, което да обича. Омразата пълни сърцата на хората, когато се запали война. Те стават жестоки зверове. По-жестоки от зверовете. Те са годни на всичко, на всякакъв садизъм. Повечето от войниците се превръщат в сборище от садисти, които не мислят какво правят. Стреля се навсякъде, по всичко. Даже и по погребенията сега в Сараево. Един сърбин разказва: убиха жена ми, двете ми деца, брат ми, баща ми и майка ми. Останах сам. За какво да живея? Сега аз или съм пиян, или с пушката стрелям. Когото ми падне, с удоволствие убивам деца, защото децата ми бяха убити. Не жаля възрастни хора, защото баща ми и майка ми ги убиха. От този човек вече нищо не може да се чака. Освен смърт. Къде отиде човешкото му сърце? Бог е наделил човека с воля за творчество, съзидание. Войната превръща волята на човека само в разрушение. Ако можем да отворим чекмежетата на генералните щабове с готовите планове за военни действия по различните точки на земята, сигурно ще се ужасим от злата воля, която е обхванал света. Особено в края на 20-ти век. Нещо повече, във всички векове има един, който е вдъхновявал войната. Откровение, 16 глава, 13-14 стих. Но особено в нашето време, те, за които ще прочетем, са на работа да вдъхновяват омраза, насилие, безумие, зла воля. Да чуем.
И видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват пред царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщият Бог.
Нечисти духове, вижда ги картината, за да бъде по-отвратителна, подобни на жаби, отиват при всички земни царе и президенти, за да ги настройват един срещу друг за войни и кръвопролитие. Размирието, уважаеми слушатели, е обхванало и обществото. Нашето общество, българското общество, вече е размирено и разделено. Всички са против всички. Някога преди няколко месеца политиците спореха. Сега вече не спорят, сега се ругаят един друг. Няма значение президент ли е, министър-председател ли е, какъвто ще да е. Най-грозни думи и епитети се разменят вече. Едно размирено общество. И това отива от най-висшите кръгове надолу. За да издадеш вестник, който да има успех, достатъчно е да пишеш статии, с които да плюеш против политиците, и ето ти големия тираж. Против всички! Но не е само в България така. Една страна, няма да споменавам имена, не ми е работа това, която се водят пред президентски избори кампания, един от кандидатите каза, че неговото куче разбирало повече от външна политика, отколкото неговият опонент. Никакво уважение вече между хората. И този, който не разбира повече от кучето, от външната политика, ако утре стане президент, кой ще му вярва? Размирено общество. Партии разделени. Съюзи разделени. Църкви разделени. Един, по два, по няколко синода. На къде е тръгнало човешкото общество? И така е между всички народи. Разделени са домовете. Отвън красиви, подредени, вътре луксозно обзаведени, но дух на омраза, на антипатия няма покой, въпреки удобните кресла, удобните гарнитури, тъй нататък. Наскоро бях в един град, събота вечерта изнесох една проповед в читалището в центъра на града. тръгнахме си с моята съпруга. До нас се доближиха две жени. Едната тръгна от страната на моята жена, другата тръгна от към мене. И тази, която беше от към мене, започна да ми разказва. Има две деца, едното на 10 години, другото на 5. След като поразменихме обичайните приказки на учтивост, на запознатство, и тя започна трагедията си. От деца се познаваме с моя мъж. Пораснахме, влюбихме се, оженихме се, щастливо живяхме до сега. Две дечица създадохме. Толкова щастлива бях с него и той с мене. От няколко месеца, казва тя, мъжа ми тръгна с друга жена. И вече по няколко дни на седмицата не се прибира у дома. Дойде си, изкъпе се, преоблече се и пак тръгне. Наскоро, казва тя, голямото момче го пита: татко, защо не си идваш вкъщи? А той отговори: много работа има, моето момче. Татко, и нощно време ли работиш? Ами да, отговори той. Пак, казва тя, преди няколко дни го посрещнах, прегърнах го и взех да му говоря за нашата хубава любов, младостта, преди да се оженим. А той ме отблъсна и каза: ти начувства ли го удари? Трасна вратата и си излезе. А в същото време другата жена разказваше на моята, съпруга, че вече са разведени. Но той, казва, е богат, подкупва съдии и адвокати и ще вземе къщата. Внук, казва на своята баба: да се махаш от тука! Къщата, която тя е строила. Снаха, казва на своята свекърва, която е строила къщата: уговорката е да има стая за нея. Кракът ти тук няма да стъпи, казва снахата. Колко размирени домове! А най-голямото размирие, скъпи слушатели, е в душите ни, в сърцата ни. Милиони хора тичат при психолози, при педагози, при психиатри, гълтат хапчета, дано намерят малко мир. Пият алкохол, дано намерят малко мир. Гълтат наркотици, дано дестилират капчица мир. Но мирът не идва. Големият поет Гьоте възкликва в едно свое стихотворение, по-скоро изплаква в едно свое стихотворение. Чуйте.
В осъдения ми дял световен край нямат скърби и тегла. Аз уморен съм, мир чаровен, ела в моето сърце, ела.
Мир чаровен, ела в моето сърце. Наколко ли устни тази вечер стои този вик? О, мир чаровен, къде си? Как да те намеря? Няма по-ужасно състояние от размирието. Затова пяхме: чуден мир, чуден си от Бога дар, небесен дар. Кои са причините за това ужасно състояние на размирие? На планетата, в обществото, в домовете ни, в сърцата ни? Ще посоча 4 причини за това. Не аз, Библията, Божието Слово, книгата на книгите, Божественото откровение. Божественият Спасител, той ни казва точните причини. Ето, между многото, 4 от тях. Първата причина за размирието, това е безпътицата на света. Света е в безпътица. Човечеството е в безпътица. Човекът е в безпътица. И това води до размирие. Книгата на пророк Исаия, 59 глава, 8 стих.
Те не знаят пътя на мира и няма правосъдие в стъпките им. Сами си изкривиха пътищата. Никой, който ходи в тях, не знае мир.
Никой, който ходи в кривите пътища, които ние си изкривихме сами, не знае, що е мир. Ужасната безпътица на човечеството. Както и друг път съм споменавал, човечеството вече няма хоризонти. Философията нищо вече не му казва. Науката мълчи. Накъде да върви света? Света заживя ден за ден. Не знае утре какво ще му донесе. Затова милиони издигнаха девиза, който е записан от един пророк, Исаия 22 глава. Да ядем и да пием, защото утре ще умем. Това е перспективата, друго няма. Света е в безпътица, а нищо не прави човека толкова безпокоен, колкото безпътицата. Виждали ли сте загубено дете? Не знае на къде. Това е безпътица. Но то е в ужасно състояние и безпокойство. Даже животно, когато се загуби, е безпокойство. Виждали ли сте загубени пиленца по улиците, селските домове? Писука с ужас. Загубило се е. Е, това е света, един загубен свят. Не знае на къде. Те не знаят пътя на мира, каза Господ. Втората голяма причина. Деяния на апостолите, 19 глава, 23 стих.
А по това време се повдигна голямо размирие относно Господния път. Защото един златар на име Димитрий, като правеше сребърни храмчета на Дианиното капище и докарваше немалко печалба на занаячите, като събра и тях и уния, които работеха подобни неща, рече: О, мъже, вие знаете, че от тая работа идеше нашето богатство. И вие виждате и чувате, че не само в Ефес, но почти в цяла Азия тоя Павел е придумал и обърнал голямо множество, казвайки, че не са богове тия, които са от ръка направени. Като чуха това, те се изпълниха с гняв, та викаха, казвайки: Велика е Ефеската Диана!
Велика е Ефеската Диана, се понесе викът в този град, в Ефес. Павел, този Павел, цяла Азия храмовете почнаха да опустяват. Езичеството губеше своята сила пред величието на Христа и християнството. Ето едно свидетелство за мощта на християнството още тогава. Криви религии, криви, фалшиви идеологии, фалшиви философии, умствено объркване, заблужденията на ума, това е втората причина за размирието. 2 часа викаха, целият град почти се събра: Велика е Ефеската Диана! Велика е Ефеската Диана! И ако беше им паднал Павел в този момент, или християните ще ги разкъсат. Добре, че се намери градски чиновник, който се умя да успокои тълпата. И колко хиляди размирия са станали на тази база на заблужденията на ума. Войнстващи философии, войнстващи идеологии, с фалшиви надежди, фалшиви учения, са създавали размири и разделения в историята на човечеството не по-малко от политическите борби. Вземете историята на човечеството и ще видите колко битки са се водили на основанието на идеологии, на религии. Когато хората искат да наложат своите учения не с аргументи, а с емруци, ето втората голяма причина. Третата причина за размирието. Яков, 4 глава, 1 и 2 стих.
Откъде произлизат боеве и откъде крамоли между вас? Не оттам ли от вашите сласти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите.
До тук. Откъде произлизат всичките борби, казва апостол Яков, не ли от страстите на вашата душа? Зломислие, егоизъм, завист, омраза, сребролюбие разделят хората за дребни неща. Озлобяват ги един срещу друг. Вчера разговарях с един човек. Озлобен вече. Изпълнен с омраза. Към всички. Защото не го почитали. Защото не му оказвали нужното уважение. Не ме поздравяват, даже казва той. И тъй нататък, и тъй да разказвам подробности. И този човек вече никакъв аргумент разумен не може да го убеди да спре с самонавиването си. Той пълни торбата с нови и нови аргументи. Това, което вчера ми разказа, ми го е разказвал три пъти до сега. Едно и също събрано от няколко години. Нищо вече не може да укроти този човек в омразата си, в докоснатото честолюбие, накърненото честолюбие. Не може да го успокои. Откъде произлизат боевете? От страстите и пороците на нашата душа. И четвъртата голяма причина, уважаеми слушатели, четвъртата голяма причина. За нея четем в Псалом 38 от 3 стих надолу.
Няма здраве в месата ми поради твоя гняв. Няма спокойствие в костите ми поради моя грях, защото беззаконията ми превишиха главата ми, като тежък товар натегнаха на мене. Смърдят и гноясват раните ми поради безумието ми. Привит съм и съвсем се сгърбих, цял ден ходя на жален, защото всичките ми вътрешности са запалени и няма здраве в месата ми. Изнемощях и премного съм смазан, охкам поради безпокойствието на сърцето си.
Ето четвъртата причина – греховете ни. Насилието върху нашата съвест. Всеки съзнателен грях, всеки съзнателен компромис, независимо колко е голям, колко е малък, отнема мира от нашето сърце. Който съгрешава, престъпва великите нравствени норми на живота, на Божието Слово, той убива съвестта си. Убие ли е, повече няма мир. Чухте ли този човек? Аз не съм срещал по-дълбоко, по-проникновенно разкритие с поетичен замах на състоянието на човек, който е тормозен от греховете си, от съвестта си. Всичко гори, казва той в мене. Цял ден ходя нажален, сгърбих се. Греховете може да прегърбят един млад човек, да го ликвидират вътрешно, да изгърми. 32-я псалом прибавя.
Когато мълчах, увехтяха костите ми от охкането ми всеки ден, понеже денем и нощем ръката ти тежеше върху мене, влагата ми се обърна на ляд, на суша.
Беззаконията ми отнеха мира. Цял ден ходя натъжен. И ден, и нощ. Безпокойство. Този човек Давид, който извърши тежки престъпления, наруши възвишените морални норми на Божието Слово, Божиите заповеди. Той наруши седмата Божия заповед. Не прелюбодействай. Той наруши шестата Божия заповед. Не убивай. Като уби мъжът на жената, която взе по най-коварен начин, и сега вместо щастие в обятието на хубавицата Витсаве, чухте ли охканията, стенанията му? И това беше цяла година до един момент, описан във втората книга на царете, 12-та глава, чети.
Тогава Натан каза на Давида: ти си тоя човек. Така казва Господ Израилеви Бог. Аз те помазах за цар над Израилите, избавих от Суловата ръка и дадах ти дома на господара ти и жените на господара ти в пазухата, и дадах ти Израилеви и Юдовия дом. И ако това беше малко, приложил бих ти това и това. Защо презря ти словото на Господа? Та стори зло пред очите ми. Ти порази с меч хитееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него ти уби с меча на амонците. Сега, прочие, няма никога да се оттегли меч от дома ти, понеже ти ме презря, та взе жената на хитееца Урия, за да ти бъде жена.
Да, ти стори това, каза пророк. Господ го чака цяла година да проговори, да изповяда, да потърси прошка, но той не потърси. И тогава накрая Бог прати пророк. Така Бог ни чака понякога. Може старателно да сме скрили всички следи. Може някой от присъстващи да крие подобни неща в живота си. Нека си ги крие. Те ще го изядат отвътре. Колкото по-рано се проговори, толкова е по-добре. Но има хора, които като Давид крият, за да горят костите им, огън да гори там, да изгаря и сърце, и съвест, и ум. Нека крият, които крият. И той криеше. Но чаровният мир си отиде. И Господ го пита чрез пророк: дадох ти царство, дадох ти дворец, дадох ти земя. Ако ти бе малко, ще ти прибавя още. Защо ти взе това, което не беше твое? Ето безумието на човек. Има всичко, а търси това, което ще постигне чрез престъпление. Както този мъж, за който ви говорих. Щастлива съпруга, щастливи деца, хубави деца. Чуждата потърсил, не знам колко е по-красива от неговата. Жена му казваше, няколко години е по-възрастна от него. Не знае каква е тая неземна хубавица, заради която можеш да потъпчеш всичко и да тръгнеш по нови пътища. По-точно в безпътица. Ужасно нещо е, когато човек нарушава Божиите заповеди. Нека не си мислим, че можем да избягаме от себе си. Великият Пушкин пише в едно от своите произведения. Чуйте думите му.
Ако в съвестта има само едно случайно попаднало петно, това е същинска беда. Душата ще изгори като от чума, сърцето ще се налее с отрова, укорът ще бие в ушите като с чук и от всичко ще ти прилушава, ще ти се вие свят. Щастлив ще бъдеш да избягаш, но няма накъде. Ужасно! Да, жалък и он е, на когото съвестта не е чиста.
Жалък и онзи, на когото съвестта е нечиста. Огън в душата му, чук в ушите му и чуди се къде да избяга от себе си. Може ли човек да избяга от себе си? Няма къде. Никой не може да се скрие от всевиждащото око на съвестта. Няма преграда, няма стени, които да скрият пронизващият поглед на окото на съвестта. Великият Юго, именно много голямо стихотворение от него на озаглавено съвест. Чуйте крайчеца на това голямо стихотворение.
Тренчил своя взор към тъмните простори, видя око голямо в мрака се разтвори, пронизваше го токът с остър меч и хук на Каин пак да бяга по-далеч. И в гроба тъмен слезе сам през мрачни вход и сфря се там самин под непрогледни свод. Но и когато го заровиха в гроба Таин и в тъмни гроб, окото взираше се в Каин.
И в тъмни гроб окото взираше се в Каин. Ето четвъртата причина за размирието. Кой ли може да ни помогне? Кой може да даде на размирената планета мир? На размиреното общество мир? На размирените домове? На размирените човешки души? Науката ли? Постиженията ли? Кой? Никой не може да успокои. Великият Айнщайн прекара последните години от живота си в много тежък товар. Безпокойство, размирие. И Айнщайн се чудеше къде да избяга от себе си. Чуйте неговата изповед.
Атомната бомба е произведение на дявола и аз съм, който дадах първият подтик.
Атомната бомба е произведение на дявола, но аз дадох първия подтик. Айнщайн, казва неговият племенник Йозеф Шпир, беше най-нещастният човек последните на години на живота си. Чуйте думите на неговия племенник.
Сега аз ще ви издам една тайна, която той ми повери през 1954 година. Той ме задължи да я съобща, когато вече е приключил земния си път. Той ми каза: сине мой, знаеш ли, аз открих нещо страшно на границата на математиката и астрономията, което унищожих. Някога станах престъпник спрямо човечеството. Това ми стига. Втори път това няма да се случи.
Айнщайн беше един нещастен човек, пише неговият племенник, този гений на човечеството. Знаменитата негова формула: енергията е равна на масата, произведението на масата по квадрата на скоростта на светлината. И тази знаменита формула постави началото на новата физика, на новата наука, и тя легна в основата на създаването на атомната бомба. Кой знае каква по-знаменита формула е открил Айнщайн, но е унищожил, защото бе загубил доверие в човечеството и в себе си. И кой можеше да успокои този човек? Нещастникът Айнщайн. Виновникът пред целият свят. Науката не може да стори това, уважаеми слушатели. Тя не може да покаже на човечеството: ето ви правия път. Та самата наука е в безпътица. Тя се лута. Философията не може да покаже на човечеството правия път. Та тя е в задънена улица. Изкуството ли? Изкуството в 20 век агонизира и умира. Културата ли? Културата ни прави по-изтънчени, по-капризни, но не по-добри, по-благородни. Не, това не прави. Кой? Ето кой? Евангелието на Марко, 4 глава, 34 и 37 стих.
И дига се голяма ветрена буря, и вълните се нахвърляха в ладията, тъй че тя вече се пълнеше с вода. И той, като се събуди, смъмра вятъра и рече на езерото: мълчи, утихни. И вятърът престана и настана голяма тишина.
Настана голяма тишина. Господаря на вълните беше там. Те ревяха грозно, застрашително, бурята беше ужасна, дори тези морски хора се оплашиха, но той стана и заповяда на вятъра. И настъпи голяма тишина. Ето, уважаеми слушатели, кой? Единствен Христос. В Него съм намерил разрешението на проблемите за размирието и получаването отново на този чуден Божий дар – мира. Когато Христос се роди, пратеникът Божий, ангелите пееха. Най-напред един ангел извести, Лука 2 глава, 10 стих, на овчарите, които пасяха стадото си в полетта на Витлеем, чудната радостна вест, онова благовестие, което проповядваме през всички времена.
Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ.
Днес се роди Спасителя, извести ангела на овчарите. А 14 стих ни описва онзи великолепен ангелски хор, който запя в тишината на Витлеемската нощ.
И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хваляше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.
На земята мир, пееха ангелите в онази нощ. Бих искал да чуя и нашия хор да пее такива песни за чудния Божий мир. Миротворецът се роди в онази нощ. Пророците от древността пишеха за него, наричаха го с хубавото име. Чуйте, Исаия 9 глава 6 стих.
Защото ни се роди дете, син ни се даде, и управлението ще бъде на рамото му, и името му ще бъде чудесен, съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
Княз на мира! Това име му даде пророк Исаия 700 години преди Исус да дойде. Дете ни се роди, Син ни се подари. Две думи са употребени. Защо? Друг път може да говоря за това. Какво значи роди? Какво значи даде ни се, подари ни се? Княз на мира. Уважаеми слушатели, спомняте ли си обичайният поздрав на Господа Христа? Поздрав, който никой никога не е употребил преди него и след него. И ако някои са го повтаряли, то са го взели от Христа. Помните ли неговия поздрав винаги навсякъде? Мир вам. Така поздравяваше. Виржиния, запомни ли го? Мир вам. Исус прати апостолите. В който дом отидете, моят мир носете. Никой не е учил толкова за мира, колкото Христос. Никой не е работил толкова за мира и братството между хората, колкото Господ Исус Христос. Никой не е насърчавал миротворството, колкото Господ Исус Христос. Можете ли да ми покажете по-голям миротворец в историята на човечеството? Друг, който да е дал това съвършено учение и съвършеният път за истинският мир. Няма да можете да намерите. Уверявам ви. Хиляди преди вас са търсили, не са намерили. Христа е съвършеният, истинският Божий мир. Какво прави Исус, за да ни даде този чуден дар? Какво дело извършва Той, уважаеми слушатели? Помните ли първата причина за размирието? Безпътицата. Объркаността. Да имаш всичко, а да не знаеш на къде вървиш. Изпадали сте в такова ситуация? Аз съм изпадал понякога. Било в планина, било някъде на друго място. И колкото отиваш нататък, повече се объркваш. С един брат пътувахме скоро в един град, минавахме, той трябваше да се отбие на едно място и уж тръгна напреко и се обърка. И колкото повече караше нататък, по-се обърка. И накрая излезе съвсем на другия край на града. И загубихме доста време. Е, оправихме се. Пътища лесно се намират за колите. А в живота на един безпътен свят Исус предложи ясно. Йоан 14 глава 6 стих.
Аз съм пътят, истината и живота.
Аз съм пътя, за истината говорих и за живота ще говоря. Но ето Исус е истинският път за човечеството. Затова Той ни казва чрез пророк Иеремия, 6 глава 16 стих, кани ни, кани и вас и мене. Чуйте.
Застанете на пътищата, вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път и ходете по него, и ще намерите покой за душите си. Но те рекоха, не щем да ходим в него.
Питайте, разпитвайте, много пътища и пътеки има в този свят. Но, уважаеми слушатели, запомнете, всичките пътища вън от Христа са безпътица. Те завършват с нищото. С никъдето, за дънената улица. И когато стигнеш до края, обикновено вече е късно да се върнем. Затова намерете, питайте, каза Господ. И намерете този път, истинският път на живота. Няма друг път, никой до сега не е посочил. Помните ли втората причина за размирието? Злото в нашите сърца. Злословието, злобата, завистта, омразата, недоверието пораждат размитие. Така е размирена планетата, така са размирени обществата, така домовете, така сърцата ни. Някои мислеха, че мирът ще дойде, като се премахнат военните полигони, складовете за оръжие. Уважаеми слушатели, великите сили се помирих, подписаха договори, унищожават уж ракети. Дойде ли мирът? колко огнища на войни пламнаха, и то ужасно жестоки, в Африка, в Европа, в Азия, по целия свят. Защото причината за размирието, според думите на Христа, не е в полигоните, а къде е? В човешкото сърце. Искате ли да чуете думите на Христа в Евангелието на Матей? В 15 глава, 19 стих. Откъде произлизат всичките тези неща, които ни размиряват?
Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.
От сърцето на човек. Убийствата и омразата строи полигоните, създава атомните оръжия и ракетите. От сърцето излизат прелюбодействата, които могат да ликвидират любов, която е била с десетки години. От сърцето. Премахвайте полигоните. Махайте всичко. Размирието ще остане. Други оръжия ще се намерят. С пръсти ще се душим и пак ще се душим, щом се мразим. Затова Господ прави друго. Искате ли да чуете какво прави? Тит, посланието, 3 глава, от 3 до 6 стих.
Защото и ние някога бяхме несмислени, непокорни, измамвани и поробени на разни страсти и удоволствия. И като живеехме в злоба и завист, бяхме омразни и се мразихме един друг. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител и Неговата любов към човеците, Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме сторили, но по Своята милост, чрез окъпването, сиреч новорождението, обновяването на Святия Дух, когато изля изобилно върху нас, чрез Исуса Христа, нашия Спасител, да оправдани чрез Неговата благодат, да станем според надеждата наследници на вечния живот.
Ето това прави Той. Ние някога бяхме такива, казва апостол. Мразехме се, мразеха ни, злословехме, злословеха подир нас, гонихме се, не можехме да се търпим, отмъщавахме, докато се яви Божията благодат и Спасителя Христос, който ни новороди и дава начало на нов живот, ново сърце. Помните ли ужасното око на разгневената съвест, което ни преследва? Кой може да очисти опетнената съвест и да свали товара на вината, за да дойде отново мир в душите ни, да премахне амбициите и злото? Само Той. Посланието към евреите, 9 глава, 14 стих.
То колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог.
Само Той може да очисти съвестта от мъртви дела. Никой друг в този свят не може да очисти човешка съвест и да стовари товара на вината. Когато Той направи това, идва чудният мир. Ново сърце с чиста съвест. Великият Пушкин казва, цитирах преди малко, нека да чуем отново.
Ах, чувствам, нищо не може да ни успокои сред световните скърби. Нищо. Нищо. Само съвестта.
Само съвестта. И Господ, Господ, когато даде това, настъпва истинският мир. На новото сърце, на чистата съвест. Кажете ми, скъпи слушатели, при кого да отида, за да ми даде ново сърце? При кого да отида, за да ми прости и да очисти съвестта ми? Кажете ми го. И аз тогава може да оставя Христа. Може да отида при Него. Кажете ми, има ли такъв? Един ден Исус бе поканен в дома на един фарисей, Евангелието на Лука, 7 глава. В дома влезе една неканена гостенка. Чуйте.
И ето една жена от града, която беше грешница, като разбра, че седи на трапезата във фарисеевата къща, донесе алавастрен съд с миро и като застана отзад при нозете му, плачеше, почна да облива нозете му със сълзи и да ги изтрива с косата си.
Ей тази блудница, обществена жена, не общественичка, видя пропастта, в която бе попаднала. Съвестта й гореше. Окалено сърце, окалено тяло, възбудена и несмирима съвест. И чу за Него, за Христос, който единствен може да даде това, което на нея липсва. И го намери. Търсеше го и го намери. И изплака всичката си мъка по пропиляния живот, за да чуе думите, които бих искал всички хора да чуят, да ги чуя и аз. Слушайте.
Прощават ти се греховете. И рече на жената: твоята вяра те спаси, иди си с мир.
Твоята вяра те спаси. Ето вярата в живота на хората. Тя ни води при Христа с пълното доверие, че Той ще ни каже: прощават ти се. Аз съм платил за тебе. Аз съм те изкупил. Иди си с мир. В Христа намирам съвършен мир. Той единствен ми посочи пътя на живота. Той единствен ме освободи от умствени заблуди и погрешни пътища и мирогледи. Той ми показа съвършенната истина на живота. Той освобождава сърцето ми от завист, от злоба, от омраза. Никой друг. Той променя човешкото сърце и дава прощение. И тогава идва истинският мир. За това съм дошъл при Него. Той кани, уважаеми слушателю, и тебе. Искате ли да чуете последните думи за тази вечер? Поканата на Господа Христа в Евангелието на Матей, 11 глава, 28 стих.
Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си.
Ще намерите покой на душите си. Елате при Христа и вкусете от чудният Божий дар. Аминь.